กระบวนธรรมในตัวคนของมรรคกับกระบวนการฝึกคนของสิกขาMm-hmm. มีคำถามว่าเหตุใดการจัดลำดับองค์ธรรมในมรรคกับในไตรสิกขาจึงต่างกันเมื่อเป็นมรรคเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะและลงท้ายด้วยสัมมาสมาธิแต่เหตุใดเมื่อมาจัดเป็นไตรสิกขาจึงเอาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เป็นหมวดปัญญาไปต่อท้ายสัมมาสมาธิกลายเป็นเริ่มต้นด้วยสัมมาวาจาที่เป็นหมวดศีลแทนก่อนตอบคำถามนี้ขอย้อนกลับไปทบทวนความเดิมเกี่ยวกับความต่อเนื่องระหว่างนิโรธกับมรรคว่ามรรคเกิดมีขึ้นโดยฐานเป็นวิธีการที่คนนำเอากฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนคือเป็นวิธีปฏิบัติของคนที่จะให้เกิดผลตามกระบวนการของธรรมชาติหรือการใช้วิธีการของคนเพื่อให้เกิดผลตามกระบวนการของธรรมชาติมรรคเป็นจุดเริ่มต้นของการประยุกต์ความรู้ในกฎธรรมชาติมาสร้างเป็นวิธีปฏิบัติของคนเรียกได้ว่าเป็นขั้นต่อเชื่อมกลางระหว่างกระบวนการของธรรมชาติกับวิธีการต่างๆทั้งหลายเท่าที่คนจะยักเยื้องขยายออกไปใช้ในต่างกิจต่างกรณีนับว่ามรรคเป็นหลักกลางในขั้นวิธีการของมนุษย์ต่อจากมรรคก็คือไตรสิกขานี่เองที่เป็นขั้นนำเอาเนื้อหาของมรรคไปใช้งานจริงโดยนำเอาองค์ประกอบทั้ง8ไปยักเยื้องจัดรูปเป็นกระบวนวิธีปฏิบัติมีขั้นตอนต่างๆมีรายละเอียดข้อเน้นย้ำเด่นชัดแปลกๆกันไปสุดแต่วัตถุประสงค์จำเพาะของแต่ละระดับแต่ละกรณีความแตกต่างข้อนี้นำไปสู่ความแตกต่างแห่งการจัดลำดับข้อธรรมระหว่างมรรคกับไตรสิกขาในฐานะที่เป็นหลักกลางในขั้นวิธีการมรรคจึงยังเป็นระบบการปฏิบัติที่มุ่งในแง่เนื้อหาคือมองแต่ลำพังตัวระบบเองแจกแจงให้เห็นองค์ประกอบที่เป็นข้อย่อยของมันว่ามีอะไรบ้างตามเนื้อหาของมันเองแท้ๆเหมือนแจกแจงรายการเครื่องมือที่จะใช้หรือเหมือนกับมองดูถนนหนทางแล้วแยกแยะวิเคราะห์ออกดูว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างยังไม่พูดถึงว่าจะใช้งานมันอย่างไรในเมื่อลักษณะทั่วไปของมรรคเป็นเช่นนี้การจัดลำดับองค์ธรรมภายในมรรคจึงเป็นการจัดลำดับตามความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้นเองกล่าวคือจัดลำดับตามความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของมรรคซึ่งทำหน้าที่ของมันอยู่ภายในตัวบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมโดยในยะนี้ภายในมรรคสัมมาทิฏฐิจึงเป็นข้อแรกในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งถ้าขาดเสียแล้วองค์ประกอบข้ออื่นๆจะเกิดมีขึ้นไม่ได้เปรียบเหมือนในการเดินทางจะต้องรู้ว่าทางไหนที่จะไปอย่างน้อยต้องรู้ว่าจะตั้งต้นที่ไหนถ้ายังตั้งต้นไม่ได้การเดินทางต่อๆไปก็ยังไม่อาจมีขึ้นได้การเดินทางเป็นฉันใดในการปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นเริ่มแรกทีเดียวจะต้องมีความเห็นมีความเข้าใจหรืออย่างน้อยเชื่อถือถูกต้องตามแนวทางที่จะปฏิบัติเสียก่อนจึงจะดำริคิดการต่อไปและประพฤติปฏิบัติให้ถูกทางได้การปฏิบัติธรรมจึงต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจที่เป็นต้นทุนไว้ก่อนเมื่อสัมมาทิฏฐิเบิกช่องทางหรือตั้งต้นให้แล้วองค์มรรคข้ออื่นๆก็เกิดตามได้เป็นลำดับไปเมื่อเห็นอย่างไรเชื่ออย่างไรเข้าใจอย่างไรมีทัศนคติอย่างไรก็ดำริหรือคิดการต่างๆอย่างนั้นเมื่อคิดถูกคิดคืบหน้าไปก็เห็นจะแจ้งเข้าใจชัดยิ่งขึ้นคิดได้อย่างไรก็พูดไปได้อย่างนั้นเมื่อคิดดีคิดชัดก็พูดดีพูดชัดคิดการได้อย่างไรแค่ไหนก็จะทำอย่างนั้นและทำได้แค่นั้นเมื่อคิดได้แล้วเอามาพูดสั่งการหรือปรึกษาหารือก็ช่วยชักนำกำหนดและเกื้อกูลแก่การกระทำคิดการได้แค่ไหนพูดจาและกระทำการได้แนวทางใดมีขอบเขตแค่ไหนก็ดำเนินวิธีหาเลี้ยงชีพไปแนวนั้นในขอบเขตนั้นเมื่อจะพูด จะทำการจะดำเนินวิธีเลี้ยงชีพให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามเมื่อพยายามจริงจังในเรื่องไหนให้ได้ผลดีก็ต้องใช้สติให้มั่นสม่ำเสมอในเรื่องนั้นเมื่อสติคอยกำกับดีอยู่จิตก็แน่วแน่มั่นคงไปในเรื่องนั้นถ้าเริ่มด้วยความเห็นความเข้าใจเชื่อถือและทัศนคติที่ดีงามถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความคิดดีพูดดีทำดีเป็นต้นก็ดำเนินสืบต่อไปเป็นสัมมาทั้งหมดถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็คอยเสริมองค์ประกอบเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกขั้นทุกตอนอันหนึ่งข้ออุปมาเพื่อแสดงเหตุผลในการจัดองค์มรรคเข้าในหมวดต่างๆในสัมโมหวิโนทนีและในวิสุทธิมรรคก็อาจช่วยเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์มรรคได้ท่านกล่าวเปรียบว่าสามสหายช่วยกันเก็บดอกจำปาที่ยืนคนเดียวเอื้อมเก็บไม่ถึงสัมมาวายามะเหมือนสหายที่ก้มหลังเข้ามารองค้ำหนุนเพื่อนให้ยืนสูงขึ้นไปจนพอสัมมาสติเหมือนเพื่อนที่เอาไหล่เข้ามาเคียงให้เหยียบยันหายงนเงนสัมมาสมาธิเหมือนเพื่อนที่เมื่อยืนบนหลังสหายแรกยังงนเงนอยู่เก็บดอกไม้ไม่ได้พอยันไหล่สหายที่สองก็ตั้งหลักได้มั่นยืนแน่วเก็บดอกไม้ตามชอบใจทำกิจได้สำเร็จสัมมาสังกัปปะเหมือนนิ้วมือที่พลิกเหรียญไปมาทำให้เหรัญญิกคือสัมมาทิฏฐิวินิจฉัยได้ว่าเหรียญเก๋หรือเหรียญดีหรือสัมมาสังกัปปะเหมือนคนที่คอยจับท่อนสูงพลิกให้ช่างถากคือสัมมาทิฏฐิทำงานถากไม้ได้ตามต้องการส่วนไตรสิกขาเป็นระบบปฏิบัติที่มุ่งในแง่การใช้งานคือนำเอาองค์ประกอบทั้งหลายของมรรคออกมาจัดเป็นกระบวนวิธีปฏิบัติที่มีขั้นตอนต่างๆเพื่อใช้องค์มรรคเหล่านั้นให้สำเร็จผลอย่างเป็นงานเป็นการในชีวิตจริงเหมือนดังว่าเมื่อแจกแจงให้รู้แล้วว่าเครื่องมือที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างแต่ละอย่างแต่ละอย่างทำหน้าที่อะไรอะไรคราวนี้ก็มาจัดลำดับการใช้เครื่องมือเหล่านั้นว่าในเวลาทำงานตอนไหนจะต้องใช้เครื่องมืออันไหนอย่างไรไตรสิกขาก้าวจากการเกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเวทีสัมพันธ์ขององค์ธรรมต่างๆตามแบบของมรรคออกมาสู่การเกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะมนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่างๆในสังคมหรือก้าวจากจุดเน้นที่ภายในจิตของบุคคลออกมาสู่จุดเน้นด้านภายนอกดังเช่นแทนที่จะเน้นในแง่ว่าเมื่อเห็นถูกต้องแล้วก็จะคิดถูกต้องแล้วจะพูดจะทำก็พลอยดีงามถูกต้องคราวนี้กลับหันมาจับที่ด้านนอกว่าความดีความถูกต้องที่จะต้องทำต้องพูดมีอะไรบ้างจะต้องพูดต้องทำต่อใครๆอย่างไรในฐานะที่เขาอยู่ร่วมกับคนอื่นๆกำหนดการแสดงออกภายนอกให้สะท้อนกลับเข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดความเห็นภายในจิตใจเช่นวางระเบียบกฎเกณฑ์ข้อฝึกหัดขึ้นฝึกการดำเนินชีวิตและวิถีการปฏิบัติต่างๆทำให้บุคคลผู้นั้นรู้จักบังคับควบคุมตนเองรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นการเริ่มจากความสัมพันธ์ทางสังคมและการอยู่กับสภาพแวดล้อมเข้าไปหาในตัวบุคคลและจุดนี้แหละคือการก้าวเข้าสู่ความหมายของสิกขาที่ว่าเป็นการฝึกศึกษาพัฒนาอบรมโดยในยะนี้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลการฝึกหัดพัฒนาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะให้เกิดมีเพิ่มพูนขึ้นในแนวทางที่จะทำให้แก้ปัญหาหรือดับทุกข์ได้เป็นอธิศีลสิกขาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นพวกสมาธิการฝึกอบรมสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นในแนวทางแก้ปัญหาหรือให้ดับทุกข์ได้เป็นอธิจิตตสิกขาสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเป็นพวกปัญญาการฝึกปรือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนั้นในแนวทางให้ดับทุกข์หรือแก้ปัญหาได้เป็นอธิปัญญาสิกขาดังนั้นไตรสิกขา จึงก้าวจากความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามลำดับระหว่างองค์ธรรมด้วยกันเองของมรรคออกมาสู่การฝึกคนเป็นขั้นเป็นตอนจากส่วนที่หยาบไปหาส่วนที่ละเอียดหรือจากส่วนที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเห็นง่ายจัดการง่ายไปสู่สิ่งที่ประณีตลึกซึ้งมองไม่เห็นยากที่จะควบคุมจัดการคือเริ่มต้นฝึกกายวาจาเข้าไปหาจิตใจและปัญญาพูดอีกแง่หนึ่งว่าไตรสิกขาก้าวจากระบบการทำหน้าที่สัมพันธ์กันตลอดเวลาทุกๆขณะขององค์มรรคในตัวบุคคลออกมาสู่กระบวนการฝึกอบรมช่วงกว้างของไตรสิกขาซึ่งจัดแบ่งเป็นขั้นตอนเรียงลำดับตามบทบาทขององค์ประกอบประเภทที่ทำหน้าที่ออกหน้าเด่นชัดในขั้นตอนนั้นๆโดยเริ่มจากศีลซึ่งมุ่งฝึกหัดพัฒนาการแสดงออกทางกายวาจาที่เป็นชั้นภายนอกอยู่กับสิ่งแวดล้อมเป็นขั้นหยาบและก้าวต่อไปสู่สมาธิฝึกอบรมจิตใจที่อยู่ภายในและละเอียดกว่าเพื่อสนับสนุนการใช้และการฝึกปรือปัญญาให้ใช้งานอย่างได้ผลดีที่สุดต่อไปเป็นอันว่าไตรสิกขาเป็นระบบการฝึกอบรมที่เป็นเชิงปฏิบัติเต็มที่จัดไว้เพื่อใช้ฝึกคนในฐานะที่อยู่ในสังคมท่ามกลางสิ่งแวดล้อมหรือใช้เป็นระบบการฝึกคนของสังคมหรือฝึกคนในฐานะที่เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งจัดแบ่งขั้นตอนเป็นช่วงกว้างและเรียงลำดับโดยถือหลักสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเด่นชัดเป็นพิเศษในช่วงนั้นๆ